Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας. Για όσοι ανοίγουν τώρα τα ραδιοφωνά τους, λέμε ότι ίσως είναι σήμερα η καταληκτική εκπομπή πάνω στην σειρά εκπομπών «Εξέλιξη και δημιουργία». Και θα μιλήσουμε, ήδη έχουμε αρχίσει και το κάνουμε αυτό, για τα ευρήματα, τα απολιθώματα, τις αρχαιολογικές ανασκαφές και τα ευρήματα όσον αφορά τους λεγόμενους προγόνους του ανθρώπου, τις πρόδρομες μορφές κατά τους εξελικτικούς, οι οποίες αποτελέσανε και αποτελούν και σήμερα στα μέσα μαζικής ενημερώσεως τα τεκμήρια αυτά με τα οποία λένε ότι αποτελέσαν τους προγόνους του ανθρώπου. Ο αγαπητός Ανέστης είναι στη φάση που μας κάνει την ενημέρωση με τα προηγούμενα. Δεν ξέρω ακόμη, Ανέστη, κάτι να πεις, Ανέστη μου.
Το καλύψαμε το θέμα. Να επαναλάβω απλά για την γενετική ομοιότητα του ανθρώπου με το χιμπατζή, ότι πολλές φορές ακούγονται ποσοστά της τάξης 96%-97%, οπότε πολύ εύκολα στην συνείδηση του απλού ανθρώπου περνάει το μήνυμα ότι είμαι 96% όμοιος με το χιμπατζή, άρα μάλλον έχουμε εξελιχθεί και οι δύο από τον ίδιο πρόγονο. Κάτι τέτοιο όμως δεν στέκει ούτε μέσα από τα δεδομένα της μοριακής βιολογίας. Εάν ακούσουν οι αγαπητοί μας ακροατές την εκπομπή που είχαμε κάνει για το DNA, θα δούνε και θα θυμηθούν πόσο σημαντική είναι έστω και η μικρή ποσοστιαία διαφορά του 3% ή 4%, γιατί αντιστοιχεί σε 120 περίπου εκατομμύρια βάσεις, 120 εκατομμύρια χημικά γράμματα στο DNA. Είχαμε πει ότι μία μετάλλαξη η οποία μπορεί να αλλάξει έστω και ένα χημικό γράμμα στο DNA μπορεί να προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη μεταβολή ή και ζημιά στον οργανισμό. Πόσο μάλλον με τυχαίο τρόπο να προσθέθηκαν, να έγινε μια διαφοροποίηση μάλλον 120 εκατομμυρίων χημικών γραμμάτων, και αυτό το πράγμα να φανερώνει μια συγγένεια με το μπίθικο ή με το χιμπατζή. Κάτι τέτοιο δεν στέγει.
Και είχαμε πει κιόλας ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους υπάρχει αυτή η συγγένεια οφείλεται στο ότι ζούμε και οι δυο στο ίδιο φυσικό περιβάλλον, αφού μειώνουμε παρόμοιες τροφές, και θα ήταν παράλογο, ας πούμε, να είναι εντελώς γενετικά διαφορετικά. Μάλιστα λέγαμε ότι αν ξαφνικά υπήρχαν, ξέρω εγώ, ξύλινα ζώα, σιδερένια ζώα, χάρτινα ζώα και ο άνθρωπος, η πρώτη σκέψη που θα κάνει κάποιος είναι ότι τα κάνανε διαφορετική θέη το καθένα από αυτά. Και το δεύτερο είναι ότι δεν θα μπορούσε να δομηθεί η τροφική αλυσίδα και το φυσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο όλοι μας καλούμαστε να ζήσουμε. Αυτές λοιπόν οι απλές και ωραίες σκέψεις καλυφθήκανε στην προηγούμενη εκπομπή μας, και σήμερα μιλάμε για τα ανθρωποειδή. Θέλουμε να μιλήσουμε για τα ανθρωποειδή και να φτάσουμε και μέχρι τους Νεάντερταλ, οι οποίοι μέχρι, εγώ θυμάμαι, μέχρι από λίγα χρόνια θεωρούντουσαν οι Νεάντερταλ ότι αποτελούσαν τους άμεσους εξελικτικούς προγόνους του ανθρώπου. Θυμάμαι, πήγαινα στα διάφορα μουσεία στο Λονδίνο ή και εδώ ακόμα, ας πούμε, και το θεωρούσαν δεδομένο ότι οι Νεάντερταλ, οι οποίοι ανακαλυφθήκαν πριν από, δηλαδή ζήσανε κατά τους παλαιοανθρωπολόγους πριν από 30 με 40 ή και 50 χιλιάδες χρόνια, σύμφωνα με τις μετρήσεις τις οποίες αυτοί κάνουν, στην κεντρική Ευρώπη, αποτελούσαν τους άμεσα προηγούμενους προγόνους του ανθρώπου. Τώρα, βλέπουμε γύρω μας στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, σε περιοδικά μεγάλη κυκλοφορίας, ακόμα και σε σχολικά εγχειρίδια, να παρουσιάζονται λεπτομερείς πίνακες με τους υποτιθέμενους προγόνους μας. Τώρα, οι πίνακες αυτοί βασίζονται σε καλλιτεχνικές αναπαραστάσεις από ευρήματα ανασκαφών. Πρέπει να τονίσουμε ότι οι υποστηρικτές θεωρίας της εξέλιξης παρουσιάζουν τα ευρήματά τους σαν να πρόκειται για αναντήρητες και πραγματικές αποδείξεις. Στην πραγματικότητα στηρίζουν τα συμπεράσματά τους σε απλές υποθέσεις, βασισμένες σε ελάχιστα και ατελή ευρήματα. Ο Ρίτσαρντ Λίκεϊ, ο οποίος είναι περίφημος παλαιοντολόγος, λέει ότι το εγχείρημά μας μοιάζει με την προσπάθεια συναρμολόγησης ενός τριδιάστατου σταυρόλεξου, του οποίου τα περισσότερα τμήματα λείπουν και τα λίγα που διαθέτουμε είναι σπασμένα. Και μέσα βέβαια σε αυτή την αυθαίρετη αναπαράσταση, όπως θα δούμε, υπάρχει και μεγάλο περιθώριο να γίνει εξαπάτησης.
Να πω εδώ πέρα ότι και η Μίσελ Λαντάου, μια άλλη παλαιοντολόγος φημισμένη, λέει ότι υπάρχει μια ισχυρή τάση του να παρουσιάζονται τα ευρήματα των απολιθωμάτων σαν να πρόκειται για πεντακάθαρα κείμενα που ο καθένας πρέπει να τα δεχτεί χωρίς αμφιβολία. Μάλιστα. Ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για φθαρμένα κομμάτια άγνωστης μορφολογίας. Και μάλιστα μερικά από αυτά τα ευρήματα αποδείχθηκε εκ των υστέρων ότι ανήκαν σε πίθηκους, όπως θα δούμε, σε χείρους, σε ένα γάιδερο ή ήταν ακόμα και το αποτέλεσμα σκόπιμης απάτης.
Πραγματικά μια τέτοια απάτη, γιατί δυστυχώς Είναι ένας χώρος επιστήμης ο οποίος κοσμείται από πάρα πολλές απάτες. Έγινε στο Peel Down της Νότιας Αγγλίας. Κομμάτια από ανθρώπινο κρανίο μαζί με μια σιαγόνα πιθήκου κατάλληλα επεξεργαστήκανε ώστε να φαίνονται παλιά και παρουσιαστήκανε σαν συνδετικός κρίκος, σαν ενδιάμεσος κρίκος μεταξύ πιθήκου και ανθρώπου, γιατί το κρανίο ήταν ανθρώπινο και η σιαγόνα φαινόταν ότι είναι πιθήκου. Οι περισσότεροι επιστήμονες πίστεψαν και αποδέχτηκαν ότι είχε βρεθεί ο χαμένος σύνδεσμος μεταξύ του πιθήκου και του ανθρώπου. Μιλάμε τώρα για το 1912. Έχουν περάσει περίπου 100 χρόνια. Δεν αναγνώρισαν ότι η σιαγόνα ήταν από πίθηκο και το κρανίο από άνθρωπο. Αντιθέτως, δήλωσαν ότι κάθε τμήμα είχε χαρακτηριστικά πιθήκου και ανθρώπου. Δηλαδή ότι το κρανίο ήταν πιθήκου και ανθρώπου, η σιαγόνα ήταν πιθήκου και ανθρώπου. Το χρονολόγησαν, και εδώ είναι το θαυμαστό, ότι ήταν 500.000 χρόνων παλιό. Του έδωσαν όνομα ο άνθρωπος Ντόουσόνη, από τον Ντόουσον ο οποίος το βρήκε, και έγραψαν περίπου 500 βιβλία επί του θέματος αναλυτικά. Το 1953 αποκαλύφθηκε ότι πρόκειται για απάτη που εξαπάτησε τη διεθνή κοινότητα για 50 περίπου χρόνια. Πριν από λίγα χρόνια ανακαλύφθηκε και ποιος την έκανε την απάτη, καθώς στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου ευρέθηκε μέσα σε ένα μπαούλο όλη η απάτη. Έχω το τεύχος του...
1996 ανακαλύφθηκε.
Μάλιστα. Λοιπόν, και ανακαλύφθηκε και ποιος το έκανε. Ήταν ένας φυσιοδήφης, ο οποίος ήθελε να καταστρέψει την καριέρα ενός άλλου. Και δημιούργησε όλη αυτή την απάτη, την εξαπάτηση, με σκοπό, ας πούμε, να τον παρασύρει σε αυτή την απάτη και να τον καταστρέψει. Όμως, είναι θαυμαστά ορισμένα πράγματα. Πώς, ας πούμε, άνθρωποι, επιστήμονες εντός εισαγωγικών, το χρονολογήσανε 500.000 χρόνων. Πώς γράψανε 500 βιβλία και πώς κάποιος ο οποίος, ας πούμε, άκουγε και διάβαζε τους μεγάλους εντός εισαγωγικών επιστήμονες να λένε και να ισχυρίζονται αυτά τα πράγματα όλα, αναγκάστηκε, οδηγήθηκε, ποδηγετήθηκε να πιστέψει σε πράγματα τα οποία ήταν απάτη.
Για 40 ολόκληρα χρόνια.
Μάλιστα. Αυτά όλα πρέπει να μας κάνουν να σκεφτούμε και τα λέμε αυτά διότι θα αναπτύξουμε βέβαια το θέμα και θα μιλήσουμε, και η αλήθεια είναι βέβαια ότι δεν πάει να πει ότι όλοι είναι έτσι, αλλά οι επιστήμονες, σε αντίθεση με την άποψη του κόσμου, δεν εργάζονται συλλέγοντας μόνο σκληρά δεδομένα και συντεριάζοντας πληροφορίες που βασίζονται σε αυτά. Πολλές φορές η επιστημονική έρευνα δυστυχώς έχει σαν κίνητρο τη δίψα της αναγνώρισης, της δόξας, χρησιμοποιεί το ψεύδος και την προκατάληψη. Αμφίβολα αποτελέσματα ενισχύονται ψευδώς από την επιθυμία της αναγνώρισης. Φιλοσοφικές ιδέες επίσης επιτείνουν την προκατάληψη και διαμορφώνουν τα αποτελέσματα. Οι επιστήμονες είναι και αυτοί άνθρωποι. Και από καιρού εις καιρόν η σφαλερότητα και η προκατάληψή τους επηρεάζει την επιστημονική διαδικασία. Στο τέλος όμως, η επιστημονική προσπάθεια, γιατί υπάρχουν και υγιή επιστημονικά στοιχεία, ξεριζώνει το εσφαλμένο. Αποκαλύπτει την απάτη, αν και μερικές φορές όχι τόσο γρήγορα όσο θα ήταν επιθυμητό. Εδώ θα ήθελα, Ανέστη, αν θέλεις να μας πεις δύο λόγια για τον γερμανό στάρ παλαιοανθρωπολόγο, τον Ράινερ Πρότς, ο οποίος πρόσφατα αποκαλύφθηκε η μεγάλη του απάτη.
Ναι, είναι ένα άρθρο το οποίο δημοσιεύθηκε στα Νέα, στην εφημερίδα Τα Νέα, 22 Δευτέρου 2005. Και διαβάζω, λέει, ο στάρ γερμανός παλαιοανθρωπολόγος Ράινερ Πρότς κατηγορείται για αναρρύθμιτα ψεύδη και επιστημονικές απάτες, αλλά και για την πώληση έως και 12.000 κρανίων σημαντικών ευρημάτων. Από την αρχή, λέει η συγγραφέας του άρθρου, Μέρη Αδαμοπούλου, θα πρέπει να ξαναγραφεί η ιστορία του σύγχρονου ανθρώπου, καθώς σιγά σιγά αποδεικνύεται πως οι χρονολογίες του καθηγητή Ράινερ Πρότς ήταν επινοημένες, ενώ ο ίδιος χαρακτηρίζεται τώρα από την επιστημονική κοινότητα ως φαντασιόπληκτος απατεώνας. Αποκάλυψε, λέει, ένα από τα σημαντικότερα ανθρωπολογικά ευρήματα, το θράψμα ενός κρανίου ηλικίας 36.000 ετών, το οποίο αποτέλεσε έναν ζωτικής σημασίας χαμένο κρίκο ανάμεσα στον σύγχρονο άνθρωπο και στον άνθρωπο του Νεάτερνταλ. Όμως όταν κλήθηκε να χρονολογήσει, Τα εύρημα δεν ήταν αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας, αλλά αποκύημα της φαντασίας του, όπως υποστηρίζουν οι συνάδελφοί του στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης, οι οποίοι τελικά τον αποκαθήλωσαν δυστυχώς για να ρίχνει τα ψεύδη και παραποιήσεις ύστερα από 30 χρόνια ακαδημαϊκής καριέρας.
Μάλιστα.
Συγκεκριμένα ο καθηγητής.
Και αυτά ανέσου μου είναι το 2005.
Ναι. Μιλάμε για τέτοια εποχή, 22 Δευτέρου, πριν 3 χρόνια μόλις. Ο καθηγητής λοιπόν αυτός είχε επιχειρήσει να πουλήσει ολόκληρη τη συλλογή κρανίων χιμπατζίδων που ανήκε στο τμήμα του προς $70,000 σε ένα Αμερικανό έμπορο. Και στην ανάκριση που έγινε για το θέμα αυτό, αποκαλύφθηκε πως τους περισσότερους από τους 12.000 σκελετούς του Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου λείπουν τα κρανία, τα οποία φαίνεται πως πωλήθηκαν από τον αντίστακτο καθηγητή σε φίλους του και σε οδοντιάτριους. Παράλληλα, είχε καταφέρει να παρουσιάσει πλαστά απολιθώματα για αυθεντικά, ενώ κατηγορείται και για λογοκλοπή ερευνητικών εργασιών από συναδέλφους του.
Εδώ να τονίσουμε ότι οι συνάδελφοί του στη Φραγκφούρτη λένε ότι η ανθρωπολογία θα πρέπει να αναθεωρήσει πλήρως την εικόνα που έχει για το σύγχρονο άνθρωπο όσον αφορά την περίοδο 40.000 έως 10.000 ετών από σήμερα. Ο καθηγητής, μάλιστα αρχαιολόγος Τόμας Τερμπέργκερ, που έφερε στο φως την απάτη, λέει: οι έρευνες του καθηγητού Πρότς αποδείκνυαν πως ο σύγχρονος άνθρωπος και ο άνθρωπος του Νεάντερταλ συνυπήρξαν και ίσως να είχαν αποκτήσει και μεταξύ τους παιδιά. Όλα αυτά φαίνεται σήμερα πως είναι ανοησίες. Και θα μιλήσουμε πάνω σε αυτά για τη σχέση του με τους Νεάντερταλ, οι οποίες όμως και από άλλους βέβαια επιστήμονες, αλλά και από τον καθηγητή αυτό Πρότς, είχαν πιστοποιηθεί, είχαν με τη σφραγίδα της ακαδημαϊκής του οντότητος, η οποία αποδείχθηκε αχυρένια, ότι οι Νεάντερταλ και οι άνθρωποι ήταν κάτι πολύ παρόμοιο και αποτελούσαν μάλιστα
συγγενικά
και
ήδη.
Είχαν και κοινούς προγόνους. Εμένα μου έκανε εντύπωση το άλλο αυτό, λέει, για το κρανίο του Χαν Φόρεσταντ Μαν, ο αρχαιότερος Γερμανός, έτσι λέει, το είχε χρονολογηθεί, ότι έζησε πριν από 36.000 χρόνια. Αλλά τελευταία καινούργια ραδιοχρονολόγηση από την Οξφόρδη τον κατέταξε στα 7.500 χρόνια. Από 36.000 χρόνια σε 7.500 χρόνια. Η γυναίκα του Μπίνσχοφ Σπάγερ, ένα άλλο έβριμα, δεν είναι 21.300 ετών, 21.300, αλλά έζησε το 1300 π.Χ. Και ο άνθρωπος
Πάντερ δηλαδή Μπορν, για να έχουμε μια εντύπωση, λίγο πριν από το Δαβίδ,
ναι,
που έζησε το 1000.
Ναι. Ένας άλλος, ο άνθρωπος Πάντερ Μπορν Σάντεμαν, που κατά πρώτης έζησε το 27.400 πρόσεξε την προ Χριστού,
την ακρίβεια,
είχε πεθάνει το 1750 μετά Χριστό.
Μετά Χριστό. Είναι καταπληκτικό.
Δηλαδή, εκείνος τον είχε υπολογίσει τα 27.400, δηλαδή άλλα αντάλλον με λίγα λόγια τέλος. Και οι άλλοι επιστήμονες τον χρονολογήσαν στα 1750 μετά Χριστό.
Μετά και το Μεσαίωνα, μάλιστα.
Τώρα πρόσφατα.
Ναι, βέβαια.
Δηλαδή, μετά το Γαλιλαίο. Αυτά τα λέμε για να βάλουμε τα πράγματα στην σωστή τους διάσταση. Δεν θέλουμε να πάρουμε μια θέση και να πούμε ότι όλη η επιστήμη της παλαιοανθρωπολογίας των αρχαιολογικών ευρημάτων είναι έτσι, αλλά πρέπει να τα δούμε τα πράγματα με μια επιφυλακτικότητα, με προσοχή και να μην παρασυρώμαστε από διακηρύξεις οι οποίες μετά αποδεικνύεται ότι ήταν ανυπόστατες. Μάλιστα. Άρα λοιπόν τώρα μεταξύ πώς είναι σήμερα η παλαιοντολογία, παλαιοανθρωπολογία μάλλον, μεταξύ των πυθίκων και των ανθρωποειδών, γιατί περί ανθρωποειδών μιλάμε τώρα, υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα. Τα πρώτα ανθρωποειδή τα οποία από ό,τι έχω διαβάσει υπάρχουν και εμφανίζονται είναι οι αυστραλοπίθηκοι. Θέλει κάποιος να μας μιλήσει γι' αυτό?
Να αναφέρουμε απλά έτσι σαν πληροφορία για το πρώτο αρχαιότερο ανθρωποειδές, ναι, το λεγόμενο Τουμάι,
μάλιστα,
το οποίο ανακαλύφθηκε στο Τσάντ κάποια πολυθώματα ενός κρανίου, το οποίο χρονολογείται γύρω στα 6 με 7 εκατομμύρια χρόνια πιο πριν.
Μάλιστα.
Έχουν γίνει βέβαια κάποιες μελέτες πάνω στο συγκεκριμένο απολίθωμα, κάποιες προσπάθειες όχι επιτυχημένες να δείξουν ότι επρόκειτο για ένα είδος με χαρακτηριστικά πιθήκου αλλά με δίποδη βάδιση. Γενικά, οι μελέτες που γίνονται πάνω στα πολυθώματα από καιρού εις καιρών είναι γεγονός ότι φέρνουν πιο σύγχυση πολλές φορές μεταξύ των παλαιοανθρωπολόγων και πάρα πολλές διαφωνίες. Δηλαδή δεν χρειάζεται μόνο, δεν είναι μόνο το θέμα με τις απάτες που γίνονται και μετά αποκαλύπτονται για να υπάρξει μια σύγχυση, αλλά και μεταξύ ας πούμε κανονικών καθαρών επιστημονικών ερευνών πάλι υπάρχουν πολλές διαφωνίες και συζητήσεις. Ειδικά για το συγκεκριμένο είδος που λέμε το τουμάι, το οποίο παρεπιπτόντως σημαίνει ελπίδα της ζωής. Και μου έκανε εντύπωση όταν το πρωτοδιάβασα αυτό. Και έτσι σκέφτηκα ότι οι άνθρωποι, ας πούμε, προσπαθούν και έχουν την ελπίδα να βρουν την προέλευσή τους, να βρουν από πού κατάγονται, ποιο είναι το νόημα της ζωής τους. Αντίθετα, οι χριστιανοί γνωρίζουν ότι η ελπίδα τους είναι στον ουρανό.
Αμήν.
Το πολίτευμά τους είναι στον ουρανό, από όπου και προσμένουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος θα μετασχηματίσει το σώμα ημών και θα μας παραλάβει με την αρπαγή της Εκκλησίας. Για το συγκεκριμένο λοιπόν είδος, το ντουμάι, που έζησε γύρω στα 6 με 7 εκατομμύρια χρόνια π.Χ., λέει η Wikipedia ότι εξαιτίας λέει τόσο των πρωτόγονων όσο και των εξελιγμένων μορφολογικών χαρακτηριστικών του, δηλαδή μια σύγχυση εδώ πέρα, έχει μεν χαρακτηριστικά τα οποία ανήκουν σε πολύ αρχαία περίοδο, σε πολύ παλιά περίοδο, έχει και κάποια πιο εξελιγμένα χαρακτηριστικά, λέει φαίνεται ότι υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ποικιλομορφία στο μηχανισμό της ανθρώπινης εξέλιξης και έτσι λέει δεν μπορούμε πλέον να μιλάμε για την έννοια του χαμένου κρίκου. Mm-hmm. Άλλη μια έτσι ανασκευή της ίδιας της θεωρίας της εξέλιξης, από εκεί που ψάχναμε για το χαμένο κρίκο, ποιος είναι ο κρίκος μεταξύ των πυθικοειδών και μετά πάμε στα ανθρωποειδή και τελικά στον άνθρωπο, πλέον επειδή τα στοιχεία αποκαλύπτουν κάτι διαφορετικό ενάντια στην εξέλιξη, προσπαθούν να αποσιωπήσουν την έννοια του χαμένου κρίκου και να προτείνουν ένα διαφορετικό μηχανισμό, ουσιαστικά αποδιοργανώνοντας τους ως τώρα προτινόμενους μηχανισμούς για την εξέλιξη, καθώς αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία έχει αυτό το συγκεκριμένο είδος, αλλά και τα μεταγενέστερά του, που είναι άλλα προηγμένα, άλλα έτσι, πιο αρχαία χαρακτηριστικά, ουσιαστικά φανερώνουν. Αν υπάρχει εξέλιξη, εξελιχτικά πισωγυρίσματα.
Μάλιστα.
Και επομένως δεν μπορεί να προταθεί κάποιος ενιαίος και συνεπής μηχανισμός για την εξέλιξη.
Εδώ να πούμε ότι το μέγεθος του κεφαλιού, του κρανίου, του εγκεφάλου των χιμπατζίδων είναι 300 με 400 κυβικά εκατοστά. Τα αρχαιότερα ανθρωποειδή, γιατί μετά τους χιμπατζίδες πηγαίνουμε στα ανθρωποειδή όπως είδαμε, τα οποία είναι ζώα, τα οποία αποτελούν αυτοτελείς υπάρξεις, όπως ας πούμε είναι οι πίθηκοι, έτσι είναι τα ανθρωποειδή. Ζήσανε κατά τη χρονολόγηση των αρχαιολόγων, η οποία όπως είπαμε έχει πολλά περιθώρια λάθους ή προσεγγίσεις φάλματος. Το παλαιότερο είναι ο σαχυλάνθρωπος τσαντένσις, αυτό που είπες προηγουμένως. Τον αναφέρουν στα 7 εκατομμύρια χρόνια στο Τσάντε και ο εγκέφαλός του πρέπει να έχει το μέγεθος του χιμπατζή. Μιλάμε δηλαδή ότι ήταν γύρω στα 300 με 400 κυβικά εκατοστά. Πάρα πολύ μικρός. Μετά χρονολογικά έρχονται σύμφωνα με την παλαιοανθρωπολογία οι αυστραλοπίθηκοι. Οι αυστραλοπίθηκοι. Γιατί λέγονται αυστραλοπίθηκοι? Γιατί ανακαλυφθήκαν στο νότιο μέρος της Αφρικής. Και
το πρόθεμα, ας πούμε, Όστρια,
νότιος πίθηκος, σημαίνει νότιος πίθηκος. Ναι. Λοιπόν, ανακαλύφθηκαν λοιπόν σε περιοχές στο νότιο μέρος της Αφρικής και αυστραλοπίθηκος φαίνεται τελικά ότι αυτό ακριβώς είναι. Τι δηλαδή, ότι είναι είδος πίθηκου. Τώρα, τα ευρήματα αυτά γίνανε πολύ γνωστά από την οικογένεια Λίκεϊ και από τον Ντόναλντ Γιόχανσον, οι οποίοι κάναν τη δουλειά αυτή στην Νότια Αφρική, και το περίφημο εύρημά τους, η Λούση, και εδώ να πούμε ότι το αναφέρανε σαν Λούση το εύρημά τους, βρήκανε ένα σκελετό, το γεγονός ότι όταν η ερευνητική ομάδα έσκαβε για να βρει τα κόκαλα, άκουγε το τραγούδι των Beatles Diamonds in the Sky της Λούση. Τέλος πάντων, λοιπόν, βρέθηκε λοιπόν η Λούση. Εδώ να πούμε ότι η Λούση, δεν ξέρω αν θέλει να μας πεις κάτι ανέστη πάνω σε αυτό, είναι ένας αυστραλοπίθηκος, θα πες μας τα χαρακτηριστικά του, το μέγεθος, το ύψος, αλλά να πούμε ότι τα διάφορα κομμάτια τα οποία αποτελέσανε αυτό που είπαν σκελετό, δεν βρέθηκαν σε ένα μέρος. Άλλο μέρος βρέθηκε εδώ, άλλο μέρος σε 500 μέτρα μακριά, άλλο σε 50 μέτρα βάθος διαφορετικό από το άλλο. Και τα φέραν όλα μαζί για να πούνε ότι έχουμε ένα σκελετό μπροστά μας, ο οποίος είναι ένας ενιαίος σκελετός. Και βέβαια είναι ένα είδος πιθήκου.
Mm-hmm. Και πάλι υπάρχει εδώ αυτή η δυσκολία, όπως είπατε και στην αρχή, αδερφέ, για το σταυρόλεξο που μας λείπουν πάρα πολλά κομμάτια. Πάλι πάνω στο θέμα της Λούση και γενικά των αυστραλοπιθήκων, πάρα πολλές είναι οι διαφωνίες και οι ερμηνείες που έχουν δοθεί κατά καιρούς. Αντικείμενο μεγάλης αντιπαράθεσης έχει γίνει το θέμα της βάδισης, αν ήταν όρθια βάδιση ή αν ήταν βάδιση με τη βοήθεια και των καρπών, όπως δηλαδή βαδίζουν οι γορίλες με τα πόδια τα δύο πίσω και ακουμπούν και τα χέρια τους στη γη. Τα ευρήματα φαίνεται να συγκλίνουν πιο πολύ προς αυτή την άποψη. Πάντως γενικά έχει γίνει μια στροφή από το 1999 και μετά της επιστημονικής κοινότητας, αν όχι ολόκληρης, ενός μεγάλου μέρους, ότι οι αυστραλοπίθηκοι πλέον δεν μπορούν μάλλον να καταλογίζονται ως πρόγονος του ανθρώπου. Αυτό το αναφέρουν και πολλές εξελικτικές πηγές. Το διάσημο γαλλικό περιοδικό «Επιστήμη και Ζωή» το έχει στο εξώφυλλό του στο τεύχος του Μαΐου 1999 και μάλιστα έχει ένα τίτλο και λέει «Αντίο Λούση». Και αναφέρει ότι οι πίθηκοι του γένους αυστραλοπίθηκος πρέπει να απομακρυνθούν από το ανθρώπινο οικογενειακό δέντρο. Και τα αναφέρει όλα αυτά με αφορμή την ανακάλυψη ενός τελευταίου πολυθώματος αυστραλοπιθήκων, γνωστό με τον κωδικό STW573, είναι ένας τρόπος απαρίθμησης των απολυθωμάτων. Και στο σχετικό άρθρο σημειώνεται ότι μια νέα θεωρία δηλώνει ότι το γένος αυστραλοπίθηκος δεν είναι η ρίζα της ανθρώπινης φυλής. Τα αποτελέσματα που προσεγγίζονται από τη μόνη γυναίκα που εγκρίνεται να εξετάσει το συγκεκριμένο απολύθωμα είναι διαφορετικά από τις επικρατούσες θεωρίες σχετικά με τους προγόνους της ανθρωπότητας. Αυτό καταστρέφει το οικογενειακό δέντρο των ανθρωποειδών. Τα μεγάλα πρωτεύοντα που θεωρούνται οι πρόγονοι του ανθρώπου έχουν αφαιρεθεί από την εξίσωση αυτή του οικογενειακού δέντρου. Ο αυστραλοπίθηκος και τα ανθρώπινα είδη Homo δεν φαίνεται να εμφανίζονται στον ίδιο κλάδο. Οι άμεσοι πρόγονοι του ανθρώπου ακόμα περιμένουν να ανακαλυφθούν.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν η Λούση, η οποία ανακαλύφθηκε το 1970 από τον Ντόναλντ Γιόχανσον, ήδη με τα σύγχρονα ευρήματα βγαίνει από την πιθανότητα να αποτελεί ήδη από τους εξελικτικούς. Δεν μιλάμε τώρα για τις αυτούς οι οποίοι πιστεύουν στην ειδική δημιουργία. Αλλά ήδη οι εξελικτικοί λένε έξω η αυστραλοπίθηκε.
Ήδη ο ίδιος ο Ντόναλντ Γιόχανσον κάποια στιγμή πρόσφατα δήλωσε το 1996 το Μάρτιο στο National Geographic, ο Γιόχανσον, ο οποίος έκανε και την ανακάλυψη, ότι η Λούση λέει πρόσφατα, μάλλον η Λούση μόλις εκθρονίστηκε. Λούση has recently been dethroned.
Το θέμα είναι ότι τόσα χρόνια που την είχαν στο θρόνο και μας λέγανε όλα αυτά, τώρα που την εκθρονήσανε, τι θα γίνει με τη συνείδηση των ανθρώπων? Μακάρι αυτοί που πιστεύουν στο λόγο του Θεού. Σε αυτό το σημείο, ο αγαπητός Μιχάλης θα μας βάλει μερικούς ύμνους.